kādēļ Latvijas zaļā partija Rīgā startēs viena pati no ierastas, kas Saeimas vēlēšanās parasti kopā ar Latvijas zaļo, Latvijas zemnieku savienību un arī ar partiju Latvijai un Ventspilī?
Vispār partijas tiek tāpēc dibinātas, lai viņas piedalītos vēlēšanās. Un tas, ka zaļā partija startē atsevišķi, tā beidzot ir normāla situācija, jo tas ļauj partijai skaidri un gaiši pateikt savu, konkrētu savus partijas piedāvājumu saviem vēlētājiem. Līdz šim tā nav bijis Rīgā, kopš ir ieviesta 5% barjera, divas reizes zaļā partija startēja kopā ar Zemnieku savienību. Pirms 8 gadiem apvienotā saraksta Rīgas miera kandidāts bija tagadējais valsts prezidents godājamais Andris Bērziņš, un kopējais saraksts saņēma nepilnus 2%. Pirms 4 gadiem kopējo sarakstu vadīja Rīgas miera kandidāts Ingmārs Līdaka, diemžēl bez ambīcijām kļūt par Rīgas mēru, arī uzrādīja tikpat vāju rezultātu, nepilnīgus 2%. Un šoreiz zaļā partija startē atsevišķi. Es saprotu, ka Zemnieku savienība Rīgā startēs arī atsevišķi. Un beidzot zaļajiem ir iespēja piedāvāt skaidru un gaišu rīdziniekiem savu piedāvājumu.
Jā, skaidrs, bet kā jūs pārvarēsiet tos 5%?
Viegli.
Tieši.
Vienkārši viegli rīdznieki nobalsos, tāpēc, ka mums ir tāds piedāvājums, ko rīdznieki sadzirdēs, un tas rīdzniekiem ir nepieciešams. Un jūs nejūtiet gaisā pieprasījumu pēc zaļām idejām? Es... Ne tikai dzīvot normālā vidē, bet arī ēst normālu pārtiku.
Nē, es drīzāk domāju, ka vai tas nozīmē, ka ir šīs saites ar Latvijas Zemnieku savienību tiks pārauts arī, piemēram, Saeimas vēlēšanās nākamajās?
Par to mēs parunāsim pēc tam. Tagad mēs ejam uz Rīgas pašvaldības vēlēšanām. Vai zemnieki spējas rīdziniekiem noformulēt atsevišķu savu piedāvājumu, ko zemnieki ir piedāvāt rīdziniekiem. Ļausim to darīt zemniekiem atsevišķi. Bet mums zaļajiem ir absolūti skaidrs piedāvājums. Ja valsts mērogā būs kopīgu mērķu sasniegšanai liederīgi atkal apvienoties kopīgā sarakstā, un tāda pieredze ir bijusi, un es saprotu, viņa bijusi arī pozitīva, tad es domāju, ka tāda risinājuma arī ir iespējama. Bet pagaidīsim vēlēšanu rezultātus Rīgas pašvaldības vēlēšanās.
Par Latvijas zaļās partijas piedāvājumu mēs vēl parunāsim.
Paldies.
Bet jūs paša kandidēšana, nu līdz šim jums tā politiskā karjera nav izveidojusies sevišķi veiksmīgi.
Tieši otrādāk, ļoti veiksmīgi.
Jūs tikai vienu mēnesi pavadījāt amatā par labu Latviju un zinot, kas ar šo apvienību notika pēc beigās.
Ziniet, paldies par iespēju kliedēt maldību gan klausītāji, gan jūsu. Es 22 dienas pabiju uzņēmējus, apvienības uzņēmēju kluba par labu Latviju vadībā. Tas, ka pēc tam vēlēšanai apvienībai pilnīgi jaunai organizācijai, pilnīgi citai organizācijai piešķir tādu pašu nosaukumu, tā ir pilnīgi cita lieta. Šo vēlēšanu apvienību vadīja godājumais Latvijas valsts eksprezidents Guntis Ulmanis, un tā ir nejauši sakritīkums abiem diviem vienādi vārdi – Guntis.
Jā, bet jums nav tādā gadījumā nekādas politiskās pieredzes, kā jūs pārliecināsiet vēlētājus?
Ar savu programmu, ar savu pārliecību. Un mums ir ļoti skaists piedāvājums rīdziniekiem.
Labi, kāds ir šis piedāvājums? Nu, te visādas lietas tiek celtas
gaisā. Es sākšu ar galveno. Sāksim ar galveno. Paldies, ka jūs man atļaujat. Tātad, mūsu programmā ir daudz svarīgu punktu. No tiem divi galvenie, viņi attiecas uz veselību un pirmām kārtām uz mūsu bērniem un uz mūsu bērnu nākotni. Un, jā, Padomju laikos mēs uzskatījām, ka bērniem jādod tas labākais. Mēs tagad esam nonākuši tik tālu, ka mēs pa normu uzskatām, ka bērniem jādod vislētākais. Situācijā, kad Latvijā ir zaļa zeme, kad Latvijā ir 10 000 zemnieku, kas spēj saražot labus produktus, bioloģiskus, ekoloģiskus produktus, bet viņiem nav tiesības šos produktus piegādāt, nedz uz tuvējo skolu, nedz uz tuvējo bērnu dārzu, un nav iespējas mūsu bērniem šos produktus vispār iedot. Un tātad tas ir politisks uzdevums, pārraut šo burvju apli. Un tātad mans galvenais uzdevums ir gādāt par to, lai Rīgas bērnu dārzos un Rīgas skolās uz Rīgas domas rēķina tiktu iedotas bezmaksas pusdienas, tātad bērnu dārzā 3 ēdienreizes, pie kam es nerunāju par bezmaksas tām pusdienām, kuras šobrīd skolā var dabūt pa velti, tādas nedrīkst dot nec par naudu, nec par velti. Es runāju pilnīgi par citām.
Piemēram, ko dod Rīgas skola pusdienās, vai jūs zināt?
Jā, tātad, diemžēl ir situācija izveidojusies tādu, ka ēdināšanu skolās atdeva komersantiem, kas pats par sevi varbūt nemaz nav slikti, bet atdodot šo lietu komersantiem, aizmirsa izvirzīt kvalitātes kritērijus. Un tātad kritērijas ir tikai pēc iespējas lētāka cena, un tam komersantam vēl ir jānopelna. Viss tā rezultātā mūsu bērni saņem nevis svaigi pagatavotas pusdienas no dabīgām izejvielām, bet viņi saņem pamatā industriāli ražotu pārtiku, kurai savukārt ir pievienotas dažādas ķimikālijas, konservanti, garšas pastiprinātāji, citiem vārdiem sakot dažādas indes. Un mēs esam šai situācijai liecinieki. Mūsu bērnu uzvedība un emocionālā uzvedība ir ļoti izmainīta. Tātad Vispasaules veselības organizācijas pētījumā par bērnu veselības ieradumiem, kas tika veikts 2009. un 2010. gadā un publiskots 2012. gadā, starp 39 valstīm, Latvijā ir gandrīz visagresīvākie bērni. Un šobrīd ir ministru kabinetā, Dombrovska kungam uz parakstu sagatavot ministru kabineta noteikumu projekts, es esmu lasījis šo projektu, kurā ir paredzēts bērnus par viņu hiperaktīvo un agresīvo uzvedību, ja viņi pēc pirmā brīdinājuma vecākiem nemainīs uzvedību. Izslēgt no skolas, tātad pārest mājapmācībā. Un tas ir kaut kas drausmīgs. Tā vietā, lai mēs likvidētu cēloņu skaitīgo pārtiku, kas ir par iemeslu šādai uzvedībai, mēs bērnus pārvedīsim mājapmācībā, vai viņus izmainīsiet, un izmainīsim šai lietai, sagatavos farmakoloģisks risinājums. Tātad stipri iedarbīgas vielas, kas padarīs bērnu ne tikai atkarīgu, bet mainīs arī viņa personību.
Jā. Jums ir kādā projektiņa, cik tas varētu Rīgai izmaksāt? Mēs zinām, ka bioloģiskā pārtika ir krietni dārgāka nekā par jebkuru citu pārtiku.
Paldies par jūsu jautājumu. Un tas ir tas pārsteidzošākais, cik ļoti ir deformēta mūsu apziņa. Mēs varam ieliet benzīna tankā automašīnā litru degvielas par latu, uztankot 60 vai 80 litrus, samaksāt 80 latus. Mēs varam Rīgā noparkoties pa 2 latiem stundā, un tas mums nav dārgi, bet līdz ko bērnu dārzā lata 40 vietā vajadzētu iedot 3 reizi iedināšanu pa 3 latiem, pēkšņi sabiedrībā ir satraukums. Mums
tas
ir vispār
būtu,
doma.
Tas būtu jādara vecākiem šie te nauda jāmaksā.
Vecākiem, ne tieši otrādāk, es sacīju uz Rīgas domas rēķina, bet jūs, jauns, gudrs, inteliģents cilvēks, jūs izrādiet neizpratni un sakiet, ka dārgāk bērniem, ka tas ir kaut kas slikts, tieši tam mums vajadzētu atrast naudu.
Jā,
tas ir pats svarīgākais.
Rīgas pilsētā šobrīd ir budžeta deficīts, tad naudas visam nepietiek. Tad kam jūs ņemsiet nost, lai varētu iedot šādas bioloģiskas pusdienas?
Tātad, tas ir ļoti vienkāršots priekšstats, ka lai kaut ko vēl kādam iedotu, kādam būs jāņem nost. Tātad, pirmkārt, budžetā ir divas daļas. Budžetā ir ieņēmuma daļa un budžetā ir izdevuma daļa.
Jūs gribat palielināt ieņēmuma daļu. Kā jūs to plānojat izdarīt?
Lūdzu, nemēģiniet uzminēt, ko es domāju. Es izstāstīšu, ko es gribu. Tātad, budžetam ir ieņēmuma daļa, budžetam ir izdevuma daļa un katrai no šīm daļām var būt dažādas pieejas. Izdevuma daļā nevajag ņemt nost, izdevuma daļā vajag paskatīties, vai visi izdevumi ir lietderīgi. Latvijas valstī 2011. Gadā centralizētajos iepirkumos tika veikti iepirkumi par 1,3 miljārdiem latu. Es tagad mēģinu sameklēt datus, cik liela daļa krīt uz Rīgu, pieņemsim pusi. Tātad, ja mēs iepirktu gudrāk un nepārmaksātu, tur rastos pārpalikums. Ja mēs būtu tik gudri un Rīgas pilsētā nebūvētu sociālās mājas pa 1000 latiem kvadrātmetrā, es nesaku, ka kāds ir nozadzis, lai to nodarbojas knāps vai vienotība, bet pa 1000 latiem kvadrātmetrā var uzbūvēt divas sociālās mājas ar to pašu platību. Ja mēs rīkotos gudrāk ar tiem līdzekļiem, kas mums ir, mums paliktu pāri, un ne tikai bērnu normālai ēdināšanai, mēs paši varētu normāli paēst, un mēs pieaugušie. Mēs arī esam tādi paši, mēs esam tas, ko mēs ēdam, kā Ludvigs Feierbachs teica, ein Mensch ist, was er ist, mūsu domāšana sakārtotos, un mēs saprastu, ka iedot bērnam normālas pusdienas, ka tā ir norma, nevis kaut kas tāds, par ko jāšausminās, kur mēs ņemsim naudu. Tam ir nauda jāatrod pa priekšu.
Labi, pusdienas ir viena lieta, kas vēl varētu būt primārie uzdevumi no Zaļās partijas puses?
Tātad, otrs piedāvājums arī attiecās uz veselību, tas ir mūsu programmas otrs svarīgākais punkts. Es kā ārsts uzskatu, ka ir amorāli tas, ka no pacientiem prasa valsts kompensējumiem medikamentiem līdzmaksājumu. Ir medikamenti, kuriem jāmaksā 50% pacientam pašam jāpiemaksā un 25%. Un ļoti bieži, ņemot vērā taisni to drausmīgo nabadzības situāciju, kāda ir valstī, un to, ka cilvēkiem pietrūks līdzekļu, cilvēki atnākot uz aptieku nopērk tikai daļu ārsta izrakstītā medikamenta daudzuma, un domā, ka pēc tam atnāks izlietojot tiksim, šīs 20 vai 30 tabletes, atnāks pakaļ nākošajai daļai, jo katreiz jāpiemaksā. Un cilvēks izlieto pirmo šo nopirkto daudzumu, viņiem paliek drusku labāk, un viņš atlikušajam medikamenta daudzumam, ko ārsts ir parakstījis, vispār pakaļ nenāk. Visa tā rezultātā cilvēks nevis izārstējas, bet apārstējas, un viņa kaite kļūst hroniska. Bet tā rezultātā cilvēkiem bojājas veselība, un viņi paliek visbiežāk hroniski slimi. Es esmu precīzi aprēķinājis. 2011. Gadā un 12. Gadā būs līdzīgi skaitļi, lai visas valsts mērogā izskaustu šo lietu, vajag nieka 12,1 miljonu latu. Rīgas pilsētā tas ir 6. Nu kā es varu, jūs taču pats saprotiet, ka es zinu valsts ciparus.
Tā tomēr valsts politika, tā nav Rīgas pašvaldības politika.
Tātad Rīgas pašvaldības politika ir šī vistiešākajā mērā. Es, kad būšu Rīgas pašvaldības vadītājs, mēs atradīsim ļoti viegli šos 6 miljonus latu, lai rīdziniekiem piemaksātu pacienta līdzmaksājumu daļu valsts kompensējumiem medikamentiem un parādīsim piemēru visai valstī, ka tā jādara visas valsts mērogā.
Jā. Ko jūs sagat par līdzinējo domas darbu, vai tā ir saimniekojas pareizi pilsētā, piemēram?
Tā tad es... Man pašam ir savs sakāmais. Tātad Rīgas domes darbu es vērtēju sekojošā veidā. Tātad Ušako kungam ir bijusi ļoti laba sociālā politika, bet ļoti nepareizi, es pateiktu, stulba saimnieciskā politika. Un tomēr jāņem vērā, ka Rīgas doma ir saimnieciska struktūra un jāmāk saimniekot nevis kā vienas dienas saimniekam, bet kā kārtīgam saimniekam.
Ko jūs darītu citādāk?
Nu, es jau pieminēju. Es sociālās mājas būvētu, bet es nebūvētu tik dārgi.
Transportu jūs, piemēram, dotu?
Obligāti. Es taču to uzslavēju. Es teicu, tas, kas ir darīts sociālajā jomā, tas ir darīts labi. Vairāk nevarēja izdarīt, tāpēc, ka budžeta ieņēmuma daļa apzināti netika palielināta un pildīta. Nevar iedot vairāk. Lai iedotu to, kas ir iedots, ir jau paņemts no rezerviem. Tātad es daudz ko darītu savādāk. Kā var nesiltināt rīdzinieku namus laikā, kad ir Eiropas dāvana 50% apmērā šim procesam? Drīz pēc 2 gadiem būs Eiropas dāvana tikai 20% apmērā. Rīdziniekiem vajadzēs tātad par 80% pašiem samaksāt par siltināšanu. To tikai vienas dienas saimnieks var palaist garām. Tikai vienas dienas saimnieks, kas domā saimniekot tikai 4 gadus, var mēģināt iestāstīt rīdziniekiem, ka sāli kaisīt ir vislētākais, visefektīvākais, vidēji visdraudzīgākais un cilvēkam visveselīgākais. Tā ir maldība. Ušako kungs varētu ieskatīties Maskavas pašvaldības mājaslapā un izlasīt pilnīgi pretējo viedokli. Jārēķina viss sagrautā pilsētas infrastruktūra, dzelzbetona konstrukcijas tiltiem, rīdzinieku apavi, rīdzinieku automašīnas, pašas Rīgas pašvaldības transports, kas bojājas no sāls.
Jā, Guns Bilevičs, Rīgas mēra kandidāts no Latvijas zaļās partijas, mums principā laika vairāk nav. Ir kādas sarkanās līnijas attiecībā pret partijām, ar kurām varētu sadarboties?
Tātad mums ir absolūti skaidrs viedoklis, ka mēs sadarbosimies ar partijām, izvērtējot viņu programmas pēc diviem principiem – ekonomiskais patriotisms un ilgspējība.